Вы на хвалях Радио Свобода. У Беларусі дастаткова людзей, якія жывуць 10, 20 і 30 гадоў пасля таго, якім паставілі анкалагічны дыягназ. І сёння у сусветны дзень барацьбы з анкалогіяй у перадачы «Без гальштукаў» мы гаварылі пра тых, хто перамог рак. Як анкалагічная хвароба мяняе жыццё? Ад якіх стэрэатыпаў, што датычыць раку, варта пазбавіцца? Як дапамагчы сабе і іншым хворым? Гэта да іншае абмяркоўваюць старшыня рады беларускай арганізацыі працоўных жанчын Ірына Жыхар і каардынатарка і рэдактарка праекту «Жыццё пасля раку» Ганна Соус. Вядзе гутарку Ян Максімюк.
Ірына, першае пытанне да вас. З вашага досведу, з досведу іншых анкапацыентаў, з якімі вы кантактуеце, скажыце, калі ласка, што дапамагае перамагчы рак?
Ну, калі браць так па вялікім рахунку, то дапамагае адзінае. Гэта давер да Бога. Бог натхняе тваіх блізкіх на дапамогу і сяброў. Ну, гэта і дае тую вялікую надзею, што ўсё, што ў тваім жыцці адбываецца, гэта адбываецца з Божай ласкі, па Божай міласці.
Ганна, вы былі аўтаркай ідэі і каардынатарам мультымедыйнага праекту «Свабоды. Жыццё пасля раку». Скажыце, калі ласка, як узнікла гэтая ідэя і як бы вы ацанілі вынікі ўсяго такога праекту, які трываў ужо больш чым 5 месяцаў?
Яна ўзнікла якраз падчас запісу перадачы «Свабода без гальштука» летась у траўні. Ірына была госцем перадачы, і перадача называлася «Як гаварыць пра рак». І тады Ірына расказала, што яе запрашалі на тэлеканал УНТ. Перадача была прысвечана анкалогіі, і яна была фактычна адзіным чалавекам, прызналіся журналісты, хто змог публічна гаварыць пра тое, што яна мае анкалагічную хваробу і як яна змагаецца з ёй. І тады я падумала, што няўжо адна жанчына на ўсю Беларусь, няўжо адна Ірына Жыхар, такога не можа быць, што мы мусім знайсці яшчэ людзей, якія падзеляцца сваім досведам. Вы ведаеце, я на сродках масавай інфармацыі, калі паглядзець, вось недаўна памёр Геннадзь Грушавы, і там пералік, што вось ён памёр ад анкалагічнай хваробы, яшчэ дэпутаты Верховнага Савета 12-го склікання, некаторыя памёрлі. І вось калі чытаеш гэта, то такі з'яўляецца такі песімістычны настрой і няма надзеі. Людзі паміраюць, Чарнобыль, але ёсць поўна людзей, якія не паміраюць пасля раку, якія жывуць. І вось мы хацелі расказаць пра іх і даць іншым людзям, якія могуць таксама атрымаць такі самы дыягназ. Кожны з нас зможа атрымаць такі дыягназ калі-небудзь. Каб яны ведалі, што такія людзі ёсць, што іх шмат, што яны жывуць, яны радуюцца жыццю, яны дапамагаюць іншым. І вось тады мы пачалі з дапамогай Ірыны Жыхар шукаць такіх людзей. Першыя нашы героі гэта былі якраз людзі з групаў падтрымкі онкапацыентаў, у якіх параіла Ірына. Далей пошукі герояў вяліся і праз Фейсбук, і самымі рознымі спосабамі. Гэта была вельмі нялёгкая праца, і як вынік 5 месяцаў гэтага праекту, раз на тыдзень у ефіры на сайце «Свабоды» была гісторыя чалавека, які перамог рак. І гэта на сёння 22 гісторыі. Гэта, ну, я думаю, што гэта вялікі вынік ва ўмовах Беларусі, дзе людзі не прывыклі гаварыць пра свае хваробы, не прывыклі гаварыць асабліва пра такую хваробу, як анкалагічная.
Можна сказаць, што Радіо «Свабода» як бы разгаварыла людзей, што тычыцца гэтай тэмы, і зараз яна ўжо не з'яўляецца некай такой тэмай табуяванай у СМІ.
Мы вельмі спадзяемся, і ведаеце, Ян, што многія журналісты, якія працавалі ў гэтай тэме, спачатку так з асцярогай падыходзілі, баяліся гаварыць з людзьмі, баяліся закранаць нейкія балючыя кропкі, але потым ось наш корэспандэнт па Магілёўскай вобласці, які ездзіў, клічаў, Бабруйск, сустракаўся з онкапацыентамі, і ён проста мне потым дзякаваў, што дзякую вялікі, што я меў магчымасць атрымаць столькі аптымізму, столькі веры ад гэтых людзей, што я сам атрымаў досвед вось гэтага кантакту з людзьмі, якія зусім іншы сэнс жыцця маюць, зусім інакш глядзяць на ўсё. І можна сказаць, што мы наша мэта была не толькі такі стэрэатыпы ў грамадскай свядомасці мяняць, але і мы самі мяняліся цягам гэтай працы.
Ганна тут ужыла слова «стэрэатыпы». Так, Ірына, да вас пытанне такое. Якія менавіта стэрэатыпы і міты, што датычаць раку, распаўсюджаныя ў Беларусі? Ну і як ад іх пазбавіцца?
Ну, па-перш, чым казаць пра міты, я хачу падзякаваць Ганну за тую ідэю, якую яна выдвінула, і за творчы калектыў «Радыё Свабоды», які падтрымаў. Таму што сапраўды вось яна закранула вельмі важную тэму, што з аднаго боку пацыенты закрытыя, але з іншага боку і журналісты часта самі не гатовыя да гэтай тэмы, таму што тыя, мабыць, страхі, якія жывуць унутры чалавека, таму што калі ёсць стэрэатыпы, і журналіст як частка грамадства таксама падзержаны гэтаму стэрэатыпу, вельмі важна, што журналісты пераадольваюць вось гэтыя страхі ў сабе, і гэта значыцца, што тых журналістаў, якія гатовыя сёння размаўляць на гэтую тэму, стала больш. Вось гэта таксама я хачу, каб лічылі поспехам вашага праекту. А тое, што вы разгаварылі 22 асобы, сапраўды гэта ўнікальна для Беларусі, і я таксама вельмі рада, што праца нашай групы не была такой марнай, таму што тыя людзі, з якімі вы размаўлялі яшчэ год таму ці два таму, калі толькі прыходзілі ў групы, яны баяліся нават сваё прозвішча сказаць у групе, у вузкім коле людзей. А сёння яны ўжо гавораць на ўсю краіну. І гэта таксама вельмі важна для нас. Таму яшчэ раз шчырая дзякуй. Я асабіста хачу і Ганні, і творчым журналістам сказаць вялікі паклон.
Мы тут у рэдакцыі былі сведкам, як ад раку паміраў наш калега. Я помню, як нам цяжка было пра гэта гаварыць і з ім, і паміж сабою. Так што фактычна і журналістам тут таксама нялёгка прыходзілася, не толькі пацыентам. А вось вас бы я яшчэ раз хацеў запытаць пра гэтыя стэрэатыпы, якія бытуюць сярод людзей, пацыентаў і так далей.
Мабыць, галоўны стэрэатып, і дзеля якога працавалі і вы, і працуем зараз мы разам з дактарамі, гэта тое, што анкалагічны дыягназ – гэта абавязкова смяротны прысуд. І у звязку з гэтым стэрэатыпам ідуць такія высновы, таму не трэба нікому нічога казаць. Магчыма, больш даўжэй пражыву, таму што мала хто ці згладзіць, ці будзе коса глядзець, ці яшчэ чаму. Вот вы самі сказалі зараз, што сапраўды, калі даведваешся пра гэты цяжкі дыягназ у калегі на працы, ты адчуваеш разгубленасць. І чалавек хворы, ён адчувае, што да яго ставяцца не так і робіць свае высновы чаму. І таму вось сапраўды складанасць пераадольвання такога стэрэатыпу, гэта праца не толькі з самім анкалагічна хворым чалавекам, каб ён быў адкрыты, але і з тым асяродкам, які акружае гэтага чалавека, таму што і трэба і вам, як вы казалі, трэба і вам вучыцца размаўляць з гэтым чалавекам, нават калі вы ведаеце, што гэты чалавек не мае з пункту погляду медыцыны аніякіх шансаў. Таму што адзіны шанец, які дае і працягвае наша жыццё, гэта Бог. Толькі ён ведае апошнюю хвіліну нашага жыцця. І калі вось прыходзіць гэта ўсведамленне, менавіта можа і за гэтым я магу займацца гэтай справай і магу размаўляць з людзьмі, якія развітваюцца з гэтым жыццём, а мне даводзіцца шмат часу з такімі людзьмі размаўляць. Просто калі ты ведаеш, што апошнія хвіліны ні ва ўладзе, ні чалавека, ні спецыяліста, а толькі Бога, гэта дае надзею на тое, што размова працягнецца з хворым чалавекам і сёння, і заўтра, а можа і нават ён стане здаровым.
Ганна, героями вашага праекту сталі самыя розныя людзі з самых розных гарадоў Беларусі. Ці было нешта такое, што аб'ядноўвала гэтых людзей, акрамя таго, што яны былі проста анкалагічна хворымі?
Як мне падаецца, гэта былі самыя розныя людзі, але тое, што іх аб'ядноўвала, гэтыя людзі, у іх змяніліся каштоўнасці жыцця. У некаторых выпадках гэта стала вера ў Бога. У некаторых выпадках людзі працягвалі заставацца атэістычных поглядаў, але яны інакш глядзелі на каштоўнасць жыцця, на каштоўнасць блізкіх адносінаў, на каштоўнасць дома, сям'і, кахання. І гэтыя людзі проста разумелі, што жыццё трэба пазбаўляцца ад дрэнных думак, і амаль у кожным матэрыяле гучала чалавек, які прайшоў пра рак, трэба больш дараваць, трэба цаніць сім'ю, трэба цаніць прыроду, трэба ўмець дапамагаць іншым, бо ў гэтым ты таксама заходзіш знаходишь себе заново, и треба допомагать іншим, что это вельми важно, один из самых головных моментов, как мне подается.
Ірина, ось я на початку сказав, що ви організували групи підтримки онкологічним пацієнтам по всій Білорусі. Може, коротко ви розповіли, скільки таких груп підтримок існує, як можна долучитися до вас, як звернутися по допомогу?
Ну, по-перше, я б хотіла сказати, що не тільки я гэтым займалася, а гэтым займалася наша організація, громадська організація, Білоруська організація працоўных жанчынаў, тому що я одна не здольна такі речі зрабіць. І ми гэта рабілі у цесным звязку з дактарамі. Калі б мы не мелі вось гэтай падтрымкі і разумення дактароў у важнасці гэтай справы, я думаю, што ў нас не атрымалася б тое, што зараз атрымалася. За 3 гады гэта не такі вялікі поспех, можа, як магло б марыцца пра гэта, але што маем, то маем, і мы ганарымся гэтым поспехам. Сёння у нас у краіне існуе 9 такіх групаў, якія дзейнічаюць з разным досведам працы. Некія толькі стартавалі, а некія ўжо на працягу 3-го года дзейнічаюць. 9 такіх групаў. 3 у Менску, таму што Менск вялікі горад. І все гэтыя групы дзейнічаюць пры сацыяльных установах. Ёсць у кожным горадзе тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнай дапамогі насельніцтву, якія як бы і прызваны дапамагаць людзям у крызісным стане. І я вельмі радая вот сацыяльным работнікам, якія можа, як і журналісты, калі пачыналі працу, напрыклад, на свабодзе, таксама не ведалі, якім чынам з гэтымі людзьмі размаўляць, каб толькі не пакрыўдзіць, можа, і навучыліся з намі і размаўляць, і працаваць, і рабіць супольную працу, і мы сталі валанцёрамі гэтых цэнтраў. І вось, каб даведацца аб іх працы, у нас ёсць сайт onkopacient.by, і мы ўжо зараз разумеем, што нам трэба як бы на гэтым сайце размясціць каардынаты ўсіх нашых групаў, каардынатараў, якія існуюць у гэтых 7 гарадах, каб можна было звяртацца напрамую. Зараз можна праз сайт, і там ёсць каардынаты мае асабістыя, я магу проста параіць, якім чынам знайсці групу ў вашым горадзе. Мы зробім усё, каб была магчымасць значна пашырыць свой удзел у розных гарадах. Таму што зараз мы стварылі новую арганізацыю, некамерцыйную арганізацыю, якая называецца сацыяльна-асветніцкая установа «Цэнтр падтрымкі анкапацыентаў у імя жыцця», які менавіта і зоймецца гэтай справай сістэматычнай працы па стварэнню вось такіх суполак онкологічна хворых людзей, якія праходзяць адаптацыю сацыяльную пасля хваробы.
У дыскусіі бралі ўдзел старшыня рады беларускай арганізацыі працоўных жанчын Ірына Жыхар і каардынатарка і рэдактарка праекту «Жыццё пасля раку» Ганна Соус. Вёў перадачу Ян Максімюк. Відэазапіс знойдзеце на сайце «Свабоды».